Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. Na našich stretnutiach sa rozprávame o lekciách, ktoré sme pre vás pripravili v knihe Ako šlo evanjelium do sveta. A už sme sa dostali cez druhú polovicu týchto lekcií a stretávame Pavla už na druhej misijnej ceste.
Áno, takže sme stále v knihe Skutkov a dostali sme sa presne do toho jadra vlastne knihy Skutkov, a teda tieto misijné cesty sledujeme. A ako hovoríš, minule sme sa rozprávali o tom, ako vlastne prebehla prvá misijná cesta, to boli posledné dve epizódy, kedy Pavol s Barnabášom a Janom Markom vlastne vyrazili. Potom sa Jan Marek od nich odpojil a Pavol s Barnabášom vlastne išli do niektorých miest, potom sa vrátili naspäť do Antiochie, do toho ich vysielajúceho zboru. A tam, toto sme tiež už spomenuli dve epizódy dozadu, keď sa vyberali na tú druhú cestu, tak Barnabáš chcel opäť zobrať Jana Marka so sebou, s čím Pavol nesúhlasil, a preto sa tento tým rozdelil, a teda Barnabáš sa vybral s Janom Markom a namiesto neho sa Pavlovým spoločníkom stal Sílas.
Uh-huh. Čiže Pavol a Sílas, Barnabáš a Marek, máme dva misijné týmy, ktoré vyrážajú do sveta, aby niesli evanjelium ďalej. V tejto epizóde budeme sledovať, ako sa Pavol so Sílasom vracajú na miesta, ktoré navštívili na prvej ceste, čiže niektoré mesta v Malej Ázii, bola to Listra, Derbe, znova navštevujú tie zbory, ktoré tam založili, prichádzajú k ľuďom, ktorí uverili, ich povzbudzujú, čiže to je vždycky aj cieľ taký týchto jeho ciest, tak ako potom písal im listy, tak na začiatku ich osobne navštevoval. A tu už vidíme, alebo teda stretávame ďalších ľudí, ktorí sa k tomuto týmu pridávajú.
A jeden z nich je známa postava z Nového zákona a je ním mladý veriaci chlapec Timotej.
Mm-hmm.
Čiže
toho
Pavol,
stretávame v Listre.
Áno, Pavol so Silasom. Listra je teda jeden z tých zborov, ktorý Pavol s Barnabášom založili na tej prvej ceste, a je to naozaj také veľmi dôležité, že Pavol navštevuje tie zbory znovu a znovu, vyučuje ich náprava, a vidíme ovocie tej jeho práce, lebo o Timoteovi vieme, že mal veriacu mamu aj starú mamu, ktoré ho vychovávali. Viac sa o tom budeme rozprávať neskôr, ale teda Timotej bol pripravený, bol vlastne rozumel evanjeliu, a Pavol sa teda rozhodol, že by ho zobral so sebou, aby mu ukázal, čo to vlastne znamená niesť evanjelium do sveta. A takto.
Čiže predsa len nezanevrel na mladých.
Áno.
A dáva šancu nejakému novému mladému. A to je vlastne také povzbudivé, že možno znova bude čeliť sklamaniu.
Mhm.
Čo my vieme? Či sa ten Timotej po ďalších dvoch miestach a nejakých problémoch neotočí a nevráti sa domov?
No tak, jasné. Takže to stalo?
To je znova taký povzbudivý krok, že napriek sklamaniu niekoho Pavol znova vstupuje do vzťahu s niekým mladým, ktorému je ochotný sa venovať a vzdelávať, zoberie ho na túto cestu, a budeme sledovať teda Timotejov príbeh v inej epizóde.
Uh-huh.
Takže teraz tým sa zväčšuje, máme teda Pavla, Sílasa, Timoteja. A zo Skutkov ešte vieme, že sa k ním pridáva aj v Troade, sa pripája Lukáš.
A Lukáš je teda autorom knihy Skutkov, aj Lukášovho evanjelia. On tieto dve knihy napísal ako také jedno dielo, čiže Lukáš Skutky je vlastne kontinuálny príbeh s jedným autorom. A môžeme si to v tom texte všimnúť, lebo v nejakom bode sa vlastne mení rozprávač z toho, že išli na išli sme.
Mm-hmm.
A vieme, je to naozaj v jednom konkrétnom verši, kedy vlastne Lukáš nehovorí sa tam, že pridal sa Lukáš, ale zmenil sa rozprávač na prvú osobu plurálu a teda vieme, že Lukáš je s Pavlom a Silasom na tejto ceste a skutočne sa stáva očitým svedkom všetkého, čo sa deje a to skutočne pridáva na dôveryhodnosti toho, čo čítame v knihe skutkov, hej, keďže vieme, že Lukáš tam osobne bol.
Čiže zapisuje to, čo naozaj videla, čo zažil. Pavel so Silasom majú v pláne navštíviť ďalšie miesta v Malej Ázii, ale na tejto ceste vidíme, že dostávajú také upozornenia vo videniach, snoch a vyslovene čítame, že duch im zabránil navštíviť niektoré miesta.
Mm-hmm.
A teda je to zaujímavé v tom, že naozaj Pán Boh niekedy sa zjavuje cez takéto videnia, cez sny, a potrebuje Pavla niekam inam dostať.
Mm-hmm.
A znova dostáva také konkrétne videnie, že sa mu sníva o mužovi, ktorý bol z Macedónska a ktorý ho prosil, aby prišiel k ním.
Takže toto sa deje v skutkoch opakovane, že rôzni ľudia majú rôzne videnia, ktoré ako keby spravia ten ďalší krok pre to evanjelium.
Mm-hmm.
Lebo kto vie, možno by Pavol so Silasom naozaj chodili po tých zboroch v tom Turecku a na Cypre a povedali si, že musíme sa o nich starať a je to tu podstatné to ďalej budovať. Ale posluchli Boží hlas v tomto videní a vydali sa teda do Macedónska, čo je územie dnešného Grécka.
Grécka, áno. Čiže to je to Macedónsko, ktoré dnes patrí Grécku. A je to vlastne, možno si neuvedomujeme, mimoriadny krok, pretože vstupujú prvýkrát na územie dnešnej Európy.
Áno. Takže opäť...
Hurá!
Je to duch a je to taký vlastne Božia proaktivita, ktorá posunie ten tým, ktorý odvážne nesie evanjelium, ale možno by proste nerozmýšľal tak ďaleko.
Mm-hmm.
A posunie ich to teda zase ďalším smerom. A teda prichádzajú do mesta Filipy.
Hej, Filipy je jedno z tých miest, kde sídlila rímska posádka. Bolo to mesto na obchodnej ceste, čiže to vieme, že bolo dôležité. A to bolo také mesto, kde bolo ktoré bolo iné ako doterajšie, ktoré už nás tu navštívili. Že väčšinou tých miest, kde navštívili, bolo nejaké percento aj Židov, aj pohanov, rôznych ľudí. Ale Filip bolo miesto, kde síce Židia boli, ale boli v menšine. Bolo tam len niekoľko týchto vlastne Židov a väčšinu... No, vlastne asi obyvateľstva tvorili Rímania a hlavne teda tá posádka rímska, ktorá vždycky bola na nejakých častiach týchto ciest a rímskej ríše, aby boli pripravení kdekoľvek zasiahnuť a tak. Čiže bolo to úplne iné prostredie, kde sa oni dostávajú.
A vieme to aj z toho, že v tomto meste nebola žiadna židovská synagoga. Takže toto je vlastne prvé mesto, kde skutočne to percento toho židovského obyvateľstva, ktoré by vôbec malo šancu na základe ich poznania starého zákona pochopiť evanjelium, je skutočne také mizivé, že nemajú prostriedky ani možno dôvod na to, aby si postavili synagógu. A to je teda taká náročná situácia, lebo Pavol so svojím tímom vždy ako prvé navštevuje synagógu, lebo napriek tomu, že jeho úloha bolo byť svetlom pohanov, tak Pavol veľmi túžil potom, aby boli spasených čo najviac Židov a teda tú správu vždy priniesol najskôr im. A až potom, keď ho vlastne tí predstavení synagógy vlastne vykázali, tak až potom išiel kázať niekam inám. Ale tu teda synagóga nebola.
Áno, čo? A to je vlastne to zaujímavé na príbehoch, keď hovoríme o tom, čo si všímať na príbehoch. Napríklad jednu z tých vecí, ktoré si treba všímať, že kde sa tieto príbehy odohrávajú.
Mm-hmm.
A že pozná toto pozadie, že čo to bolo za mesto, aká tam bola situácia, tak to je dôležité pre to pochopenie, že teda čo ďalej. Aj Pavel musí zmeniť takú tú to svoje zaužívané kroky. Hej,
nejakú stratégiu.
Áno, najprv synagóga, potom nájdem nejakých verných židov a idem ďalej. Ale teraz nemá ísť kde do synagógy a rozmýšľa teda, že kde by asi našiel nejakých židov, s ktorými by mohol najprv hovoriť. A to, že tam nebola synagoga, hovorí vlastne aj o tom, že tam bolo málo mužov židovských.
Mm-hmm.
Že židovská synagoga vlastne bola postavená tam, kde bolo aspoň 10 mužov.
Mm-hmm.
A takže muži tam neboli a synagoga tam nebola. Tak kde začne?
Tak ďalšia taká zaužívaná kultúrna zvyklosť bola, že v takýchto prostrediach, kde nebola synagóga, sa miestni židia, tá malá skupinka, po väčšine žien, stretávali pri rieke v tom svojom danom meste, aby sa tam spolu modlili. A teda Pavol išiel práve k rieke a s cieľom nájsť tú skupinku.
Nejakú skupinu, áno. A teda naozaj ju tam nachádza. Stretáva tam skupinu žien, s ktorou okamžite sa dáva vlastne do rozhovoru. A to je vlastne ďalší taký posun v tom, že ak si spomínate stretnutie pána Ježiša so ženou Samaritánkou, tak vlastne tí učeníci, keď prichádzajú k nemu, tak sa opýtajú, ty Žid sa zhováraš so ženou? A Pavel je presne v takejto situácii, ale on prirodzene za tými ženami ide, že už táto prekážka je prekonaná. Mm-hmm. Že môžem a práve mám zvestovať evanjelium každému.
Mm-hmm.
Takže prichádza k týmto ženám, rozpráva sa, zisťuje, že čo vlastne komu veria, čomu veria, komu sa modlia, ako to celé vnímajú. A stretávame sa tam prvýkrát s takou významnou ženou, ktorá sa volá Lídia.
Uhum. A Lídia bola teda takou možno typickou predstaviteľkou tej ekonomiky miestnej rímskej, bola teda asi židovského pôvodu, ale bola to obchodnička s purpurom. O purpure určite vieme z histórie, že to bola vzácna fialová látka, ktorá sa používala pre kráľov, pre rôznych dôležitých činiteľov, a teda práve Lídia s týmito purpurovými látkami obchodovala, a čiže môžeme predpokladať, že bola celkom zabezpečená, a vlastne nečítame o nej nič, že by mala nejakého manžela, pretože neskôr vlastne v tom príbehu pozýva ona Pavla, Sílasa a jeho tým do svojho domu, nie do domu jej manžela.
Áno, čiže nevieme, či bola vdova, či bola slobodná, ale teda vieme, že to bola...
Že bola sebestačná.
Bola sebestačná, áno, že,
tej ekonomike...
áno, že to bol ten purpur, bolo farbivo, ktoré sa veľmi ako ťažko získavalo a preto bolo vzácne. Takže vidíme tu rôzne teda aj ekonomické vrstvy v tomto meste. A
no, ale
Pavol,
teda
no?
Pavol ju stretol a čo sa udialo na základe tohto stretnutia?
Predstavuje nám ju Biblia ako že veriacu ženu, že teda bola to uctievačka živého Boha, poznala zrejme teda starý zákon a bola otvorená tomu, čo Pavol začal hovoriť, a čítame teda, že uverila. A to je vzácna vec. A keď teda aj v tej kultúre, že niekto uverí akoby hlava domu alebo niekto dôležitý, tak sa k nej akoby automaticky pridáva celá jej domácnosť. A toto tu znova vidíme, tak ako to bolo napríklad u Kornélia, že sa dal pokrstiť celý jeho dom. Takisto u Lidy to vidíme, že teda uverila ona aj celý jej dom.
Takže naozaj prijala dobrú správu evanjelia, pochopila to, že to, čo Pavol hovorí, naozaj skutočne sedí s jej vedomosťami zo starého zákona, a s radosťou odovzdala svoj život Ježišovi a teda pozvala učeníkov, teda apoštola Pavla a jeho tým, aby išli k nej domov, aby tam prespali, aby potom vlastne ďalej vyučovali ľudí, ktorí tiež uverili evanjeliu.
Čiže čítame, že nejaký čas tam oni boli.
Opäť to, čo sme povedali, že nie len, že sa rozprávajú so ženou, ale idú a bývajú u nej doma. Čiže tiež to sú momenty, ktoré proste nám môžu ľahko ujsť, keďže my tieto kultúrne prekážky vlastne nevnímame už skrz našu kultúru dnešnú, ale vlastne boli akože šokujúce kroky, že by nejakí židovskí muži vlastne išli a bývali u nejakej ženy a stolovali s ňou a nechali sa ňou hostiť a tak ďalej. Áno,
takže vidíme úplne akože znova zárodok nového spoločenstva. Zrejme v jej dome potom vzniká cirkev, ktorá sa stretáva aj ďalej, pretože vieme, že Pavol píše potom list Filipanom, takže do tohoto zboru píše nejaký list po nejakých rokoch.
A teda skutočne vieme, že Lydia sa stala ako keby jednou z tých, ktorí tento zbor tak akože podporujú, vedú minimálne tým, že sa stretáva v jej dome. A je to zbor, ktorý skutočne narastol do zrelosti, lebo list Filipanom je skutočne jedným z tých, kde Pavol veľmi ten zbor povzbudzuje a chváli, a ktorý je s Pavlom vlastne až do konca, podporuje ho počas toho, ako je vo väzení. A takže s takýmto malým zárodkom, takýmto malým stretnutím, možno v prostredí, kde by to vyzeralo nemožne, narastie zbor plný skutočne zrelých a odozdaných ľudí Ježišovi.
Hej, v tomto momente nevieme, či sa k ním pridávajú aj pohania, tie rímania.
Ale pravdepodobne, áno.
Ale ten zárodok vlastne je teda Lydia a jej domácnosť. Ľudia sa dávajú krstiť ako na znak toho naozaj nového začiatku. A Pavol môže teda pokračovať vo vyučovaní. A možno sa stále stretávajú pri rieke na modlitbách, ale stretávajú sa teda aj v u Lydii v dome a je to zárodok toho nového zboru.
Takže v tomto príbehu bolo veľmi zaujímavé sledovať to, ako Pán Boh Pavlovi prináša do cesty práve takých kľúčových ľudí, ktorí každý z nich mali nejakú svoju vlastnú úlohu. Timotej tam bol ako učeň, ako reprezentant novej generácie, ktorý sa učil veľmi blízko od Pavla a ktorý potom neskôr bude môcť prevziať časť jeho služby. Potom tu máme Lukáša.
Hej, o ktorom vieme teda, že je aj doktor, ktorý nielen teda zapisoval verne, čo zažili, ale je možné, že bol Pavlovi tou pomocou aj lekárskou, lebo neskôr sa dozvedáme, že teda trpel nejakými zdravotnými problémami a mať a v týme lekára je vždy dobre. A teraz ešte sa pridáva k tomu aj Lydia, obchodníčka, ktorá je veľkou podporou miestnemu zboru.
Takže je to vidieť, že tie prekážky, ktoré potrebujeme prekonávať, sú niektorej časti skutočne Pán Boh vlastne spraví ten krok a povzbudí svoj ľud, ale zároveň na tej ceste pripravuje ľudí a srdcia ľudí na veľmi špecifické úlohy. Takže každý v tom príbehu, my síce sledujeme Pavla a zdá sa nám, že on je teda tým hrdinom, ktorý to evanjelium nejako nesie, ale vlastne každý z týchto ľudí, ktorí sú súčasťou toho príbehu, sú tam pripravení Bohom práve preto, aby to nebolo len tak, že Pavol príde, niečo im vysvetlí, je to nejaké, je tam proste nadšená reakcia a Pavol potom odíde a celé to vlastne stroskotá, lebo to nemá vlastne tých kľúčových ľudí v komunite. Ale tu vidíme, že naozaj na to, aby evanjelium išlo ďalej, sme potrebovali aj novú generáciu, aj niekoho, kto to zapíše, aby to zostalo proste ďalej, aj tých lokálnych ľudí, ktorí majú aj prostriedky, aj dom, aj proste to srdce. Vlastne.
Hej, to som chcela aj povedať, že potom aj v listoch vidíme, že Pavol aj zmieňuje vždycky o ľudí, ktorí poskytli prostriedky alebo domy, miesto. Čiže je to naozaj taká mozaika ľudí, že to nie je o ňom. A vždycky vlastne aj Pavel to chce povedať, aj o tom hovorí, že nie je to on, ktorý je dôležitý, ale to evanjelium, ktoré nesie, a to je to, čo mení ľudí, mení srdcia človeka, a tak môže ísť evanjelium ďalej do sveta.
Presne tak. Takže dúfam, že aj toto môže byť povzbudením, že my možno nie sme, nemáme pocit, že sme nejaká hlavná postava, nejaký kazateľ, niekto, kto má strašne obrovskú úlohu v formovaní cirkvi, ale Pavol sám by nebol rád, keby sme sa takto pozerali na jeho príbeh.
Mm-hmm.
A on chce skutočne vidieť, že každý ten človek z tej mozaiky je veľmi kľúčový. Pán Boh si ho tam pripravil pre špecifickú úlohu a bez toho by to proste nešlo. A bez toho by tá správa zanikala, aj keby to ten sebelepší evangelizátor tam proste prichádzal a vysvetloval, ale bez tých ľudí by skutočne to evangelium nemohol zapúšťať korene tam, kde prišlo.
A dôležitosť tých miestnych komunít, aby tam rástli a budovali sa navzájom.
Takže nech rastú aj tie naše lokálne komunity, rodiny, a nech aj naše deti vedia, že aj pre nich má Pán Boh pripravenú úlohu v pláne rastu svojej cirkvi.
Takže tešíme sa na budúce a ešte vo Filipách ostaneme, lebo veci nie sú vždycky také jednoduché, ako sa zdajú na prvý pohľad. Takže počkajte do budúcej epizódy a dozvieme sa viac. Zatiaľ majte sa pekne a dovidenia.
Vidíme sa na budúce, ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.